Святой Отец павіншаваў духавенства і вернікаў манрэальскай архідыяцэзіі на Сіцыліі з юбілеем асвячэння мясцовай катэдры. Ліст за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна быў скіраваны на імя мясцовага пастыра арцыбіскупа Мікеле Пенізі. Папа спадзяецца, што 750-годдзе асвячэння катэдральнага касцёла стане для мясцовых вернікаў нагодай для ўсё большай і большай вернасці Хрысту і шчодрага ўдзелу ў жыцці хрысціянскай супольнасці. Ён запэўніў у сваёй малітве пра заступніцтва Маці Божай і перадаў апостальскае благаслаўленне іерарху, святарам, кансакраваным асобам, вернікам і мясцовым уладам. Дыяцэзія Монрэаля была ўтворана ў 1176 годзе. Статус катэдры быў нададзены пабудаванаму пры бенедыктынскім кляштары сабору. Папа Луцый III узвёў Монрэаль ў ранг архідыяцэзіі мітраполіі. У 1775 годзе папа Пій VI аб'яднаў яе з архідыяцэзіяй Палерма, але ў 1802 Пій VII аднавіў манрэальскую архідыяцэзію. У 2000 годзе яна страціла метрапалітальны статус і ўвайшла ў склад мітраполіі Палерма.